reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Vážení a milí posluchači, hostem dnešního pořadu Reflexe literatura je mladá dáma, začínající spisovatelka Lucie Faulerová. Lucie se narodila před 29 lety v Pardubicích. Vysokoškolská studia absolvovala na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a byla to česká filologie. Na této katedře také nastoupila doktorský studijní program teorie literatury. Ten zatím ale nedokončila, z vlastního rozhodnutí ho přerušila. V současnosti žije v Praze, kde se věnuje jednak redakční práci, ale rovněž dramaturgii a produkci různých kulturních a uměleckých akcí. Často propojuje veřejný prostor a umělecké aktivity typu performance či happeningu. Podílala se také na projektu výtvarnice a performerky Kateřiny Šedé Brnox, průvodce brněnským Bronxem. Bylo to v roce 2016 a tento projekt získal v následujícím roce cenu Magnesia Litera za publicistiku. Koncem téhož roku, tedy v roce 2017, vydalo pražské nakladatelství Torst prozaický debut Lucie Faulerové, nazvaný Lapači prachu. A právě na tento román se soustředí dnešní literární reflexe z Olomouce. Ale nejen na něj. Lucie, co vás přivedlo k akcím, které se snaží uměleckou aktualizaci či inspiraci realizovat na ulici v kulisách všedního dne?
Takže dobrý den, děkuji za pozvání. K těmhle akcím nebo vůbec k téhle práci, která spočívá v dramaturgii, v produkci, mě přivedla velice šťastná náhoda, kdy jsem se setkala s Kateřinou Šedou a měla s ní možnost rovnou spolupracovat. Bylo to v době, kdy jsem pracovala v Památníku národního písemnictví poměrně krátce jen rok v produkčním oddělení. A poté, co jsem měla možnost spolupracovat s Kateřinou, jsem odešla z Památníku a začala pracovat pro ní. A následně přišly různé jiné nabídky a možnosti se zapojovat do různých akcí.
Děkuju. A jaký je váš vztah, respektive vztah Kateřiny Šedé k českým předchůdcům těchto street artových aktivit či performanci? Třeba Vladimíru Boudníkovi, Egonu Brixiovi či Milanu Kouzelkovi. Inspirují vás nějak nebo děláte vlastně úplně něco jiného?
No, Kateřina se, myslím, neinspiruje nikým konkrétním. Je dost svébytná v tom, co dělá. Takže těžko říct, nemůžu mluvit za ní. A já vlastně žádnou zkušenost jsem nenabrala předtím, než jsem začala pracovat pro Kateřinu. Takže jednak se inspiruju jí, ale jednak se snažím uvažovat spíš sama, abych ji nějak nekopírovala, což podle mě by ani dobře nedopadlo, protože ona se skopírovat nedá.
A když hovoříte o nějakých těch vlastních aktivitách, mohla byste zmínit tady něco, co podnikáte už de facto sama?
Tak je to jednak letní projekt, který bude probíhat letos druhou sezónu pro Národní galerii v prostorách Anežského kláštera, kde jsou krásné zahrady a jsou přístupné veřejnosti, ale bohužel ne všichni vědí, že jsou přístupné veřejnosti zdarma. A generálnímu řediteli Fajtovi bylo líto, že se tam pořádá málo akcí pro veřejnost, a chtěl někoho, kdo by se toho chopil. A to bylo právě zase na doporučení Kateřiny Šedé, takže mě vzali a já teď druhým rokem vymýšlím kulturní program v těch zahradách. A není to vlastně jenom kulturní, je to taková všeho směs, aby nás navštívili i lidi, kteří třeba nejsou primárními návštěvníky Národní galerie, takže tam probíhají i lekce jógy nebo tai chi, ale jsou tam i různé koncerty, letní kino, performance, netradiční procházky po okolí i přímo v areálu.
Vraťme se ještě na chvilku k Brnoxu. Jak už jsme říkali, je to průvodce brněnským Bronxem, tedy jakousi vyloučenou lokalitou, byť je v centru města. Je převážně obýván Romy a je to opravdu pozoruhodný fenomén. Jak jste tady s tímhle fenoménem se vyrovnávali?
Vyrovnávat se s tím začala samozřejmě Kateřina Šedá, jejíž to byl nápad, že zpracuje informace nebo portrét té lokality právě do knižního průvodce, což je trošičku v nadsázce, protože to je spíš mentální průvodce tou lokalitou než klasický turistický průvodce. Ona pracovala v té době, kdy mě oslovila, abych se do toho projektu zapojila už 2,5 roku přímo v tom terénu.
Takže vy jste se po Brnoxu pohybovali s nějakým nahrávacím zařízením a náhodně jste se dotazovali, koho jste potkali, nebo jaká byla vlastně vaše komunikační strategie a potom, co jste s těmihle záznamy případnými dělali?
No, bylo to, tak jak říkáte, teda půl na půl. My jsme chodili do té lokality s diktafonama a nahrávali jsme ty rozhovory, ale některé byly nenaplánované a bezprostřední na ulici a ty jsou zpracované především v uličním sběru Kateřiny Šidé, který je na začátku každé kapitole, každé té trasy, kterých je 10 v knize, ale řada z těch rozhovorů byla i připravená, protože já jsem třeba měla primárně na starosti rejstříky a vůbec zmapovat, jaké jsou firmy, služby, cokoliv, co sídlí v té lokalitě. A vlastně ty firmy, které tam, nebo nejenom firmy, ale vůbec to, co tam bylo nějak význačné, jako třeba, že je tam pohotovost, je tam spousta směnáren, spousta non-stopů, do kterých místní chodí, tak na tady ty místa jsme se potom chodili přímo ptát. Někteří s náma rozhovory dělat chtěli, někteří ne, ale většina bych řekla, že se tomu nebránila. Ale taky jsme zjišťovali třeba, že v té lokalitě je jehovistická církev, kde vlastně k ním přešlo řada Romů, kteří předtím fetovali a vlastně té závislosti se zbavili díky tomu, že přešli k této církvi. Takže jsme potom chodili už, nebo hlavně Kateřina, chodila už vyloženě do tady těch vytipovaných míst, kde se sbíraly konkrétní informace, které jsme potom různým způsobem zpracovávali do průvodce. Někdy to byla reportáž, někdy přepsaný ten rozhovor zeditovaný, jindy to byla jenom samostatná výpověď toho člověka, bylo to různé.
A ještě naposledy k Brnoxu. Jak vnímáte rozporuplné ohlasy? Na jedné straně uznání a ocenění, vis Magnesia litera, na druhé straně výhrady z předsudečného schematismu a tendenčního zkreslování.
No, mně je to samozřejmě líto, že je to vnímáno i takto negativně. Myslím si, že je to prostě velké nedorozumění nebo nepochopení toho, co jsme chtěli sdělit, nebo nepochopení formy, jak jsme to chtěli sdělit. Myslím si, že tím, že ta kniha byla kladně přijata, o tom nesvědčí jenom ocenění, ale i vážně to, že se Kateřině ozývají lidi, kteří si knihu zakoupili, přečetli, byli nadšení, změnili názor na Romy a nebojí se chodit do té lokality, které se předtím vyhýbaly obloukem, protože byla opředena řadou mýtů. Je mi to líto, ale na druhou stranu někdy mám pocit, že proti určitým napadením nebo napadením nařčením z nějakých nekalých úmyslů při tvorbě toho průvodce, že se vůči nim nedá třeba úplně bránit, protože v některých dialozích hold zjistíte, že ten člověk vás třeba nechce, ta strana vás vůbec nechce poslouchat, už ten svůj názor má hotový a vůbec vás k sobě nepustí. Takže je to někdy takový boj s větrnými mlýny. Já myslím, že my jsme si k tomu řekli na různých debatách a především Kateřina, která samozřejmě slízla vlastně té kritiky nejvíc, pokud nějaká přicházela, takže jsme k tomu řekli maximum, co jsme mohli, ale zároveň si myslím, že máme svědomí čisté, že jsme nikomu ublížit nechtěli. Chtěli jsme prostě ukázat tu lokalitu tak, jak je, jak v tom pozitivním, tak v tom negativním, jestli se to vůbec dá takhle vymezit.
Takže nejlepší řešení pro naše posluchače, buď si zajít do Bronxu brněnského a ještě lépe přitom použít Brnox, ten mentální průvodce. Ale teď už k vaší vlastní tvorbě prozaické. Váš románový debut se jmenuje Lapači prachu. Vystupují v něm předměty, které protagonistka zhromažďuje, přesněji scizuje a hromadí ve svém pokoji, kde na ně padá prach. To jsou tedy lapače prachu. Ale ve vašem titulu figurují lapači prachu, tedy živé bytosti. Jak byste je představila?
No, použila jsem to přesně tak, jak říkáte. Mně se to líbilo to poživotnit a použít to zároveň jako metaforu pro lidi, kteří, a hlavně v tomhletom případě pro tu hlavní hrdinku Anu, kteří nechávají buď to, dá se to vnímat zase různě, buď to ty předměty můžeme vnímat jako vzpomínky, na které nechá někdo radši sednout prach, protože si je nechce moc připomínat, nebo to může být přímo metafora toho člověka, který vlastně se svým životem aktivně toho moc nedělá a sedá na něj prach.
Vy tam tady tuhle pozici, pasivní postoj k tomu, co nás potkává a s čím se musíme vyrovnávat, opravdu myslím, vystihujete velmi dobře od takových detailů, že hrdinka si celou dobu nenechá spravit protékající záchod až po všelijaké další přirovnání detaily. Mě ale zaujalo, že na váš Debit, který se objevil před koncem roku, se už objevilo poměrně hodně recenzí a převážná část z nich byla pozitivních. Byly i nějaké negativní a dali vám něco, anebo jste je vnímala jako nepochopení, omyl?
Mě to jednak překvapilo taky, že těch recenzí vyšlo poměrně dost. Já jsem se nejvíc bála toho, že kniha prošumí a že se toho nikdo nevšimne. A co se týče těch negativních, byly taky, já jsem zaregistrovala dvě. Jedna byla v Lidových novinách, jedna byla v Respektu a vlastně v Lidových novinách mi bylo vytýkáno, nebo respektive o knize se mluvilo jako o titulu náležejícímu k jakési sociologické linii literatury, což jsem moc nepobrala, protože si to nemyslím. To je vlastně... Tam si myslím, že došlo trochu k nepochopení té knihy, že to není žádná společenská kritika, že Anna nemá být prototypem dnešních žen vnímáno nějak obecně, takže když si potom někdo vlastně tu knihu vyloží, tak že má ta protagonistka být nějakým zástupcem dnešní mladé generace žen a já vlastně v té knize mám vyprávět o tom, tak tam se potom k těm jednotlivým výtkám k tomu textu nemůžu moc bránit, protože si myslím, že nebyla čtená tak, jak byla zamýšlená, je to těžké se proti tomu, nebo ne přímo bránit, ale vůbec uvažovat o tom, co jsem mohla udělat špatně. Můžu se zarazit nad tím, co jsem udělala špatně, že je to chápáno takhle, než spíš tak, jak jsem to zamýšlela já, že to je vlastně kniha spíš do sebe, že se snažím spíš o psychologii té hrdinky, že když tam reflektuje svět kolem sebe, tak to neznamená, že já jako autor reflektuju ten svět a dávám to do knihy, ale že se snažím tu hrdinku přiblížit její vnímání světa tím, že popisu, jak ona reflektuje ten svět. Takže to jednak. A druhá vlastně negativní recenze krátká z toho Respektu byla od Josefa Chuchmy a tam si myslím, že se mu prostě v zásadě ta knížka nelíbila, že ho nebavila a že si myslí, že zapadne, že se na ní za chvíli nikdo nevzpomene a že je vlastně ta hrdinka takový nezajímavý chcípáček, což není nic proti, já to tvrdím od začátku, že jsem napsala knížku o takovém nezajímavém chcípáčkovi a to, že se někomu nelíbí ta kniha, je naprosto legitimní a že si myslí, že za chvíli zapadne. To je další věc, vůči který těžko můžu něco říct, může mě to mrzet, ale taky ne, mně by přišlo na druhou stranu divný, kdyby vycházely ty recenze jenom pozitivní, protože by nebylo normální, aby z té knížky byly všichni nadšení.
V těch ohlasech se také zmiňovalo velmi často to, že jste studentkou, třeba že ne ještě úspěšnou teorie literatury a zejména vlastně téma vaší disertační práce, takzvané nespolehlivé vypravěctví. Musím říct, že ta kategorie nemusí být běžnému čtenáři, vnímateli jasná, byť znalec ocení, jak jste s touto kategorií pracovala, anebo jak jste si s ní doslova hrála. Mohla byste přiblížit vlastně tento svůj záměr pro toho běžného čtenáře, aby si také mohl udělat na tenhle postup nějaký názor?
Já se pokusím shrnout, co vlastně to nespolehlivé vyprávění je a pokusím se to shrnout hodně krátce, tak doufám, že teoretici a odborníci, kteří poslouchají, mi to nebudou vyčítat. Pokaždé, když se pouštíme do knihy, obzvlášť teda beletrie, tak vlastně toho, kdo nám ten příběh vypráví, považujeme za nějakou autoritu a nespochybňujeme primárně to, co nám vypráví o tom fikčním světě. Ve chvíli, kdy ale z toho vyprávění cítíme, že je něco v rozporu nebo že se nám možná ten vypraveč snaží něco říct trošičku jinak, než jak to ve skutečnosti bylo, tak to začneme zpochybňovat a začneme se teprve bavit o tom, že tady může být nějaký nespolehlivý vypravěč. A mě tady ta kategorie hodně zaujala, protože ty teoretické názory a různé pojetí téhle kategorie a jestli to vůbec je kategorie narratologie, kategorie teorie vyprávění, byly různé a mě zajímalo, jak se ta jednotlivá pojetí můžou chovat, pokud je přímo aplikuju na některé texty, kde si myslím, že se právě ten nespolehlivý vypravěč nějak projevuje. A při tomhletom bádání a načítání spousty knih, kde se o té nespolehlivosti dá v nějakém smyslu uvažovat, tak mě samotnou napadalo, co bych mohla udělat já jako autor. Když jsem vlastně si to začínala rozebírat na součástky, to, co jsem četla, tak jsem si z toho vybírala to, co mě by zajímalo, jak se to bude chovat v něčem, co bych stvořila já.
Dobře, ještě jenom pro názornost dodejme, že vlastně převažující vypravěčkou toho textu je Anna, ale že je tam také právě postava vypravěče, který s ní komunikuje a který zase bývá Annou odesílán do patřičných mezí, a je to velice pozoruhodný a myslím produktivní vztah. Je plný napětí, ale zároveň i humoru, černého humoru. Takže jenom, abychom přiblížili ten váš text a záměr trochu blíže.
Tik-tak jedny, tik-tak druhé, tik-tak třetí. Marně pátrám v paměti, kdy naposledy jsem trávila večer jiným způsobem, než na svém vysezeném důlku tady v rohu místnosti. Když přetočím pásku dozadu, mám pocit, jako bych luxovala sajrajt, co se nepozorovatelně snáší den za dnem, noc za nocí. Takovej ten sajrajt, co není vidět, dokud už hubice vysavače nic nebere, dokud se nepodíváte dovnitř a nezjistíte, že kapacita zásobníku na bordel je přeplněna do vrchovata. Takže moje paměť, ta, ve který marně pátrám, je jako tenhle chomáč z nahromaděného nic, co se vám nepozorovaně snáší na koberce. Tenhle chrchel z namotanýho prachu a smetí, co se zaseknul v trubce vysavače. Jo, to je součet namotaných one-woman show posledních dní, týdnů, měsíců a let, plus mínus děleno na druhou. Večer za večerem se sbírá ten prach, to smetí, popel a špína. No vážně, sotva to postřehnete, dokud to nesezbíráte, dokud to nevidíte pěkně na kupě. A tak se dívám na ten mega chrchel odpudivosti. Mám ho přímo před sebou a práším na něj další minuty. A zatím se od rohu k rohu prohání kotouč slámy. Taková ta scéna z westernového filmu, do který kdosi ve stínu, možná je to můj vypravěč, falešně hraje na foukací harmoniku. Sláma se mýmu vypravěči zamotá pod nohy. Zavrávorá, zakleje, opráší si kolena. Omluvně pokrčím rameny. A tehdy ke mně možná přišel. Tehdy se možná objevil. Můj vypravěč. Tehdy, když jsem zavedla tyhle sedánky. Tehdy, kdy zmizel Jakub a zmizela Mercedes a zmizel Ondřej. Našel si mě, protože si myslel, že když bude můj život vyprávět on, bude se zdát, že není ten život úplně na nic. Že se v něm něco děje. Že si budu moct nalhávat, že za něco stojí. A nebo to možná bylo jinak. Možná se objevil, protože jsem ho přivolala. Možná jsem to byla já, kdo si myslel, že když můj život bude někdo vyprávět, bude mít větší cenu. Bude něco vážit, bude mít smysl. A nebo to bylo úplně jinak. Už si to nepamatuju. Sedl na to prach. A pak se Anna zvedla, zvedla se z prachu a rozhodla se opustit místo ozářené kuželem světla. Opustit za nevzrušeného potlesku diváků září reflektorů na prknech, co znamenají její mikrosvět, a zavřela za sebou dveře. Na firemní večírky obvykle nechodím, ale dneska tu jsem. Stojím u baru a otáčím v ruce sklenici s nějakou viskou. Vůbec tomuhle pití nerozumím. Vůbec mi nechutná, ale vypadá to dobře. A pozoruju, jak se hlavičky kolem dokola otevírají a zavírají, lijí do sebe čiré i nečiré tekutiny, panákové skleničky cinkají, tisknou se ruce, lípají se pusy na tváře. Já jsem ten skotce u dveří, těší mě, rád tě poznávám. A když tu chvíli stojím sama, přijde někdo, kdo se chce seznámit, kdo se chce přátelit a kdo mi podává ruku. A tak tu mluvím s lidmi, co v tuto chvíli netouží po ničem jiném, než mě poznat. Objednávají mi další visku, protože za ní nic neplatí. A mně je dobře, protože jsem jim právě řekla, že jsem zasnoubená, protože jsem jim právě řekla, že moji rodiče umřeli, když jsem byla malá. Řekla jsem jim, že uhořeli. Ptají se mě na sourozence a já říkám, že jsem jedináček. Sedím pak u baru, hrajou český devadesátky, na který všichni kolem křepčí, a je mi trochu špatně. Chcete být svědkem nakumulované osamělosti a zoufalství? Svědkem toho, jak hluboce dokážou lidi klesnout pod únosnou míru soudnosti? jak dokážou zapomenout i na svoje nejnižší nároky v otázce toho, s kým stráví alespoň jedinou noc. Za prvé běžte do baru. Za druhé počkejte do půlnoci, kdy už bude většina mít trochu naváto. Za třetí rozhlédněte se. Uvidíte křečovitý smích, trapné upoutávání pozornosti, hysterii skrytou za masku uvolněnosti a hravosti. Přehlídka ubožáků, cink drink, koukněte na mě, vyhrnu si klidně i tričko. Pohlaďte mě někdo, prosím, podívejte se na mě, tady jsem. Přisedne ke mně kluk, který je určitě mladší než já. Je vysoký, má účes nacistickýho fracka. Mluvíme spolu. Nevím už o čem, vím jen, že jsem hrozně lhala, že jsem se nemohla zastavit. Vyprávěl mi o tom, že je už rok a půl sám. Objednal mi panáka. Ani nevím, jestli to byla viska. Mluvili jsme o sexu. Nerada se o něm bavím. Objednal mi dalšího. Hráli mňágu až ďorpa. Bylo mi blbě.
Vy jste zmiňovala, když se pouštíme do knihy, když začínáme číst. Já to rozvedu do otázky, jaké jsou podle vás rysy vlastnosti kvalitní literatury? Co vy sama oceňujete na knížkách, které považujete za hodnotné, a mohla byste uvést nějaké konkrétní tituly, ať už z naší nebo světové literatury?
Já si myslím, že u mě proto neexistuje jedno nějaké jasné měřítko a dokonce si i myslím, že se mi někdy může prostě líbit něco, co se nedá považovat za úplnou kvalitu. Že mám jisté srdeční záležitosti, které jsem si vědoma toho, že to vlastně může být dost spotřební. Ale myslím si, že nejvíc na literatuře asi oceňuji, když věci v té knize mají svoji funkci, když se tam neplýtvá s něčím, co je třeba jenom efektní, ale nemá to žádný hlubší význam pro to dílo samotný. Ale jak říkám, je to různý. V některých jiných knihách zase naopak oceňuji, když je tam specificky sugestivně vystižená atmosféra a vlastně tam může být spoustu nějakých výplní kolem, které nejsou důležitý pro ten příběh. Je to různý. Já mám hodně ráda z těch zahraničních autorů, například Chucka Palahniuka, Iana McEwena, Irvina Welsha, z těch starších J.D. Salingera, Fitzgeralda. Z těch českých současných mám hodně ráda Anu Bolavou. Moc se mi líbila prvotina Vladimíry Valové, to je soubor povídek. Mám ráda Emila Hakla, Jáchyma Topola. A potom mám moc ráda autory, kteří jsou podle mě vidět méně, než by se zasloužili. To je Michal Šanda a Štěpán Kučera. To mě tak namátkou napadá.
No, v názoru na Anu Bolavou se neshodneme, ale tím se nemusíme v téhle chvíli příliš zabývat. Rozhodně mohla byste právě třeba u posledně jmenovaných Michala Šandy a Štěpána Kučery uvést i názvy dělat? Je to také inspirace pro naše posluchače?
U Michala Šandy je navíc pro čtenáře dost jednoduché si ta díla dohledat, protože on většinu z nich publikuje na svých webových stránkách. Já mám třeba moc ráda jeho sudamerickou romanci a v minulém roce vyšla kniha Údolí, která vyšla pod dvěma různými jmény. Jedno je Michal Šanda, jedno je Ondřej Bem, ale je to vlastně ta samá kniha.
Jenom vysvětleme, že Michal Šanda je nejenom talentovaný spisovatel, ale velkou zálibu má v mystifikacích a různých komunikačních hrách, strategiích, takže on se opravdu v těchto směrech umí vydovádět.
Michal Šanda je skvělý postmoderní autor a s tou mystifikací to říkáte moc správně navíc. Mě je dost sympatické na jeho knihách, že je vidět, že má skutečnou radost z toho vyprávění.
A Štěpán Kučera
vydal, a myslím, že to je v roce 2016 už, to byla poslední jeho kniha, Jidáš byl ufon, vyšlo to v nakladatelství Druhé město a je to, myslím, čtveřice, pětice rozsáhlejších povídek. V každé z nich zpracovává nějaký dobrodružný žánr a zároveň je tam taky potom ten další level, kdy se s tím postmoderně hraje. A řekla bych, že s tou jeho láskou k vyprávění to je dost podobné jako u Michala Šandy.
My jsme se právě dozvěděli, že vaše první kniha samostatná Lapači prachu byla nominována na cenu Magnesia Litera za prózu. Mohl bych uvažovat o tom, že tohle byl jeden z cílů, kterých jste chtěla dosáhnout, ale to bych vás nesměl znát. V každém případě, s jakými cíly a záměry či ambicemi jste tvořila svůj román?
No, s jakými ambicemi a záměry jsem tvořila ten román? Ono, možná to bude jiné při nějaké příští knize, kterou budu tvořit, ale tuhle knihu já jsem nepsala s tím, že se vlastně vůbec kdy může dostat k nějakým čtenářům, kromě pár mých lidí, kteří si četli vždycky, co jsem napsala. Takže mě k tomu asi taky vedlo, jak je to naprostý klišé, ale takový to vnitřní pnutí napsat prostě to, co vám leží v hlavě už několik let, protože já s tou Anou opravdu bez nadsázky žila ve svý hlavě několik let a prostě jsem cítila, že i něco v mém nevědomí chce, abych to ze sebe dostala ven a hrozně to bavilo. Kdyby mě to nebavilo a nepřinášelo určitou radost a spoustu jiných emocí, které se nedají úplně jednoduše nazvat, tak bych to nedělala, takže vlastně tam jsem rozhodně nepřemýšlela ani nad žádným oceněním nebo nominacema k nějakému ocenění, nad recenzema a vlastně ani nad tím, jestli to budou číst nějaký čtenáři, byť to je pro mě asi úplně to největší ocenění, když se dozvím, že to skutečně někdo čte a dá mi třeba nějakou zpětnou vazbu nebo názor.
Byla neděle, ale já se donutila ráno vstát z gauče, jako bych šla do práce. Odcházela jsem od sebe bez nejmenšího tušení, co hodlám dělat, kam hodlám jít. Šla jsem přes náměstí a zastavila se v hladovém okně pro bavorské vdolky. Skoro bych zapomněla na to, že se tu všude sdružují bezdomovci, rádoby umělci a všelijací výběrčí nejrůznějších příspěvků. Kupte si klíčenku a děti nebudou mít hlad. Hoďte mi do kasičky 50 a rakovině bude konec. Zaplať, měj dobrý pocit, nemysli na to, kam ty peníze ve skutečnosti dojdou. Třeba za ně socka z aziláku, co mu házíš 20 do kasičky, pozve kámoše na pivo. Tak je dobrý skutek. Jdu po obvodu náměstí, dívám se do výloh zavřených obchodů, nahlížím tam přes cikána bez nohy, co se opírá o berle a natahuje před sebe kšiltovku, která už dávno zapomněla, jakou má barvu. O kus dál jakýsi Jarek Nohavica pro chudé, namísto kšiltovky otevřený futrál na kytaru, hraje nějaké lidové love songy, takové ty písničky, co mají hrozně jednoduchou, ale samozřejmě hlubokou poentu, skrytou ryzí životní pravdu. Při nich si uvědomíte, jak je svět vlastně krásný, že se všichni máme rádi a máme být k sobě hodný. Vánoce každý den. U kašny stál slepec se zlatým labradorem, kasičkou na krku a štosem časopisů v náručí. Složenou bílou hulku měl pověšenou volně na zápěstí. Koukala jsem na něj nejdřív z dálky, když jsem ukusovala bavorský vdolek a přišlo mi zvláštní si uvědomit, že ho můžu klidně sledovat z těsnější blízkosti, že těžko může nastat jakkoliv trapná situace. Šmírujete někoho, kdo o vás neví, přestože se neschováváte. Dokázal by si vůbec někdo představit svou bezmoc? Tuší vůbec on svou bezmoc? Podivně perverzní voajerské vědomí. Šla jsem blíž, viděla jsem mu do obličeje. Zvláštní, že slepce prostě poznáte, když si odmyslíte tu hůl, no jo. Myslím skutečného slepce. Ne ty filmové, kde vám předhodí nagelovaného hezkého týpka, jehož handicap z něj tak rázem dělá sexuální objekt. Poznáte to na tom, jak se tváří, na tom, co dělají s obličejem. Podivně ho kroutí, neovládají mimiku, stejně jako tenhle. Dělá něco divného s nosem a pusu drží na šikmo a ještě víc ji zkroutí, když prohodí název časopisu, co nabízí. Něco jako Lucerna nebo Tma nebo jiné podobně výstižné heslo. Neví, jak se tvářit, protože neví, jak to vypadá, protože to neměl kde odkoukat, protože nekouká. Stála jsem tam, bavorský vdolek mi přestal chutnat. Lidi, co přecházeli kolem a jemu se vyhýbali velkým obloukem z přílišného strachu, že by se ho mohli dotknout, nebo prostě jen ze strachu, si mě pohoršeně měřili, protože já jsem tu přece ten úchyl, co sleduje bezbraného slepce. Ale i já z něj měla divné pocity. A přesto, nebo proto, nebo kdo ví proč, jsem šla přímo k němu, odhodlaná koupit si tu jeho tmu. Než jsem vůbec otevřela pusu, cítila jsem ten hnusný známý pocit, který začíná štípáním v nose, jako když si čichnete pepře. Dobrý den, řekl, než jsem k němu nakročila. Přistiženě jsem sebou cukla. Dobrý, řekla jsem. Slepec se otočil po mém hlase, ale přivřenýma očima mířil někam stranou k zemi. Možná přesně tam ve skutečnosti jsem. Dobrý den, řekl znovu a u toho se šišatě usmál. Vás jsem neviděl ani nepamatuju, řekl a usmál se ještě šišatěji. Sevřel se mi krk a vyšlo ze mě trapně přiškrcené píp. Co se děje? Zeptal se a úsměv mu zamrzl. To nic, opakovala jsem s rukou před pusou a vrazila si malou facku. Myslím, že ten pleskanec ale slyšel. To byl jenom náš slepecký humor, řekl rychle. Však já se směju, řekla jsem a radši rychle začala lovit v peněžence. Kolik stojí váš časopis? 40 korun českých, řekl a znovu se usmál. Vytáhla jsem kovovou 50 korunu. Vložím vám to do ruky, ať víte, kolik to je. Tak to asi děláte, ne? Kde pak? Hoďte to do kasičky. Ale, zaprotestovala jsem, to nejde, jak budete vědět, kolik to je. Budu vám věřit.
Vy jste říkala, že jste žila s protagonistkou několik let. No já jsem se dozvěděl, že jste se dokonce do jedné své postavy zamilovala. Mohla byste to vysvětlit?
Ano, i když nevím moc, jak tohle vysvětlit, ale já jsem s ní žila ty 3 roky ve své hlavě a potom postupně i s těma dalšíma postavama, který tam mám, protože je pro mě hrozně důležitý si ty postavy konkrétně představit a já třeba vím úplně přesně dopodrobna, jak vypadají, byť je vlastně v tom románu popisu vzhledově úplně minimálně, ale pomáhá mi to potom třeba při nějakém dialogu, vím, kdo udělá jakou grimasu, jak zagestikuje a pro mě potom je jednodušší třeba psát ten samotný dialog, protože mi přijde, že ty postavy nějak žijou, že já to jenom zachycuju, i když to taky možná zní tak jako hloupě, ale je to tak. A já je tak filmově vidím a vlastně to potom už jenom zapisuju. No a s postavou Viktora Kavyho, která se tam začne objevovat vlastně skoro až v polovině knihy, ale potom je tam docela intenzivně, se mi prostě nějak stalo to, že jsem se do něj trochu zamilovala, no.
Dodejme jenom, že to je bývalý vězeňský psycholog a, že tam se hrává velmi významnou roli. Já, když jsem vás poslouchal, tak jsem si zase všiml toho tématu, které je podle mě opravdu na bílé dni. Uvažujete o tom, že byste tenhle svůj román nabídla ke sfilmování, anebo dovedete si představit to sfilmování, tohle je možná přesnější formulace.
Já knihu určitě nikomu v téhle chvíli nabízet ke sfilmování nebudu, ale kdyby se mi někdo ozval sám, že by tenhle zájem měl, tak o tom budu moc ráda přemýšlet a určitě bych o tom měla zájem, byla bych ráda, kdyby Lapači prachu byl i film, byť by se z toho jistě ztratilo několik věcí, které se dají zachytit vlastně jenom literárně. Ale zároveň je pravda, jak už jsem naznačila, že jsem to viděla jako scény, když jsem psala, že si to vlastně představuju jako film a vlastně mě to i pomáhá v tom si to všechno detailně představit, že já si určím, v jaký jsem perspektivě. Buď to jsem zrovna ta hrdinka a popisuju to z pohledu jí, anebo jsem kamera umístěná někde v tom prostoru, který popisuju, takže si to dokážu dost dobře představit jako film.
Jako čtenář mohu potvrdit, že vlastně to vizuální vnímání a zprostředkování čtenáři je v některých pasážích podobné Vladimíru Kernerovi. Kerner píše jinak, ale nicméně tady ten vizuální aspekt, který je důležitý pro sfilmování nebo potenciální sfilmování, určitě ve vašem textu je přítomen. Co aktuální plány? Týkají se spíš street artu nebo psaní prózy?
No, mně přijde dobré všechno kombinovat, protože já nejsem třeba disciplinovaný autor. Já si neřeknu, že budu psát každý den aspoň 2 hodiny, nebo nemám rozvržené, jestli píšu dopoledne, odpoledne, večer. Ke mně většinou ty největší impulzy chodí v nejméně vhodný okamžik, kdy potřebuju zrovna někde nějaká uzávěrka, nebo bych měla třeba spát a podobně. A myslím si, že by mi nedělalo dobře, kdybych jenom psala, protože jednak je fajn sbírat inspirace prostě v životě a tam taky nikdy neodhadnu, co to je. Vlastně jedna postava třeba, která je v Lapačích prachu, byla ovlivněna mojí naprosto náhodnou, nedobrovolnou prakticky návštěvou travesty show, ale vznikla díky tomu jedna postava, proto já se ani nebráním třeba aktivitám, které se mi v první řadě nezdají jako něco, kde bych chtěla být, ale nebráním se tomu, protože nikdy nevím, co mě tam potká. A jednak se musím něčím živit, takže mě nezbývá dělat něco jiného než psát, ale zároveň mám takovou kliku, že dělám hrozně zábavnou práci, která zároveň mi přijde, že k něčemu je. Jsem strašně ráda, že jsem dostala tu příležitost pracovat pro Kateřinu Šedou, to prakticky beru jako privilegium, protože ona je hodně výrazná osoba. A v mnohem to moje uvažování nebo můj rozsah vědomostí otočilo o několik stupňů. A je to hlavně hrozně tvůrčí. Potom i vlastně to, co dělám pro Národní galerii nebo i jinde, jako tak maličko, kde se snažím s různýma spolkama spíš na bázi takového dobrovolnictví, protože z toho prostě nic moc finančního není. Tak mě to baví, je to tvůrčí, mám pocit, že můžu dělat něco s lidma, něco s neziskovkama, co k něčemu je. Třeba teď v Praze organizujeme měsíc, kdy se budeme věnovat tématu bezdomovectví v kreativním centru Praha na Staromáku. A to jsou věci, které mě baví a myslím si, že je fajn to dělat a zároveň...
Zároveň vám to určitě dává ty podněty, impulzy, inspiraci k té vlastní tvorbě. A já tady bych se znovu vrátil k literatuře. Máte něco rozepsáno anebo něco, co jste napsala a zatím to ještě není v tom širším čtenářském povědomí, co byste teď mohla zmínit?
No, potom, co jsem napsala Lapače, jsem napsala dvě povídky, které jsou obě publikované a teď mi v hlavě jde třetí, ta potom bude taky publikovaná a taky mi v hlavě jede právě, jako jsem předtím žila 3 roky nebo 4 s Anou, tak teďka začínám už tak rok, žiju s Marií a už se to začíná někam hýbat, takže se to pokusím napsat a pokud to bude dobrý a pokud nakladatel usoudí, že je to dobrý, tak to třeba i vyjde, ale není to úplně aktuální věc. Ale rozhodně v tom psaní prózy se nechystám nějak ustat. Já vlastně píšu od malička, jenom to nikdy nevycházelo. Takže myslím, že budu psát i do stáří, i když to třeba už nebudu za chvíli zajímavá a nebude to vycházet. Takže tak.
No, já jsem přesvědčen, že by byla chyba, kdyby vaše texty nevycházely. Budou-li mít takovou kvalitu a takové pozoruhodné stvárnění, jako to platí o Lapačích prachu, a opravdu upřímně vám přeju, aby se vám tohle i jiné podnikání, snažení, tvoření co nejlépe vydařilo.